Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš pokalbių ciklo Kunigai kavinėse. Į klausimą, ar bažnyčia yra neturtinga, atsako Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir diakonas Darius Chmieliauskas.
Tai sveiki visi šiandien susirinkę į galeriją Urbaną, kuri pasitinka naujai sugrįžusius kunigai kavinėse. Ir vėl einam į naujas erdves, į po Kauną, atliepiam popiežiaus Pranciškaus kvietimą eiti pas žmonės, nebūtų sudarius zakristijose. Ir taip pat dėkojam informaciniam partneriui Kauno diena, kurie atvyko čia. Ir skelbė šią žinę apie šį renginį. Ir taip pat dėkojom Artumai, kurie pastebėjo, kad kurie nusprendė atsiliepusi į žmonių siūlymus, nusprendė beveik Artumos temomis keliauti šiais metais su kunigai kavinėse renginiu. Tai galite jau kovo mėnesį ieškoti taip pat pokalbio su naujai nominuotu arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu ir diakonu Dariumi Chmieliausku. Beveik ta pačia tema apie auką bažnyčioje. Tai jeigu kas norėsite, tesinys bus žurnale.
Ačiū Domui už pristatymą. Aš pasiėmiau tą patį klausimyną, kurį nešiausi, kai klausinėjau Artumai apie tuos paslaptingus bažnyčios turtus. Pirmą klausimą aš irgi labai nebuvau kūrybinga sugalvoti, paėmiau tą, kuris yra pavadinime. Ar bažnyčia turtinga, ar neturtinga? Klausimas aš išduodu labai fariziejiškas. Kas tenai vartė šventą raštą, prisimena, kaip fariziejai mėgo tokius užduoti Jėzui klausimus, į kuriuos nėra vieno teisingo atsakymo. Kaip pavyzdžiui, ar leista gydyti per šabą? Jeigu pasakys, kad leista, tai reiškia jisai blogai darė, jeigu pasakys, neleista, tai gal jis gydė. Tai šitas klausimas, mano, bažnyčia turtinga ar neturtinga, yra šiek tiek fariziejiškas. Nes jeigu jis atsakys neturtinga, tai aš jau čia kaip diakonas šoksiu ir sakysiu, o kurgi mūsų vienas pirmųjų diakonų, Laurynas? Kas girdėjo tokį Lauryną? Ar yra čia Laurynų ar ne? Lauryno istorija, žinot? Tai buvo bažnyčios pradžioj. Diakonas Laurynas buvo atsakingas už iždą, už pinigus, už turtą. Ir kada romėnai susiorientavo, susiuostė, kad čia yra tas, kuris greičiausia turi kasą ir pinigų, suėmė jį ne kiek tikėjimo išsižadėti norėjo, bet norėjo iš jo kasą išgauti. Ir jisai sako, kur tavo turtai, kur tavo tos bažnyčios turtai. Ir jis sako, gerai, aš jums atvesiu visus tos turtus. Ir tada sukvietė visus Romos vargšus, ubagus, paliegelius. Ir sako, štai mano bažnyčios turtai. Tai jeigu vyskupas atsakytų, kad ne, bažnyčia neturtinga, jis sakytų, tai ką? Tu nepripažįsti visų šitų neturtingų, kurie yra tavo turtas? O jeigu jis pripažintų, kad bažnyčia yra turtinga, na tai sakytumėt, o kurgi popiežius Pranciškus, kuris sako, kad noriu bažnyčios neturtingos ir neturtingiems, kuris sako, kad aukso dabar jau netgi ir per tris karalius nebereikia smilkyti ir laiminti, nes auksas ne tai, kas apibūdina bažnyčią ir liturgiją.
Na va, ką reiškia atvykti Kauną? Iš karto prie esmės, iš karto prie išbandymų. Palaimink gerasis viešpatie mūsų šį susitikimą, visus čia susirinkusius ir tavo malonė, tavo galybė, tavo įkvėpimas vis mus telydi, stiprina ir malonę remia. To prašom tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Ačiū, diakonui Dariui, ačiū jums, brangiai, už atvykimą. Tikrai jaučiuosi labai, na, taip sukuklintas, nes žinau, kad jūs staptelėjote savo dienotvarkės, pakeitėt galbūt, kad ateitumėt pabūt paklausyti ir tas labai didelė dovana, bendrystė, kavinė iš tikrųjų yra tam ir skirta. Susitikti, pašnekėti ir rimtai ir ne visai vienu žodžiu švęsti gyvenimą. Bažnyčios turtai. Kai ateinam į bažnyčią, kad ir į Kauno katedrą, mus pasitinka paveikslai, paauksuoti rėmeliai. liturginiai indai, drabužiai, visi dalykai, kurie praktiškai kasdienybėje atrodo kaip didžiausias iššūkis, štai žiūrėkit, blizga viskas. Tiesiog atrodo, kad čia žaidžiam karaliaus rūmus. O viešpats Jėzus buvo neturtingas, dar daugiau jis kvietė į neturtą, atsisakymą ir neprisirišimą prie materialių dalykų. Nors, jeigu iš kitos pusės žiūrėsi, jisai sako, pavyzdžiui, palyginimą apie turtingą žmogų, kuriam sako sekti jį, bet nepasmerkė jo dėl turtų turėjimo kaip tokių, tačiau meta vis iššūkį gyventi nauju pašaukimu. Arba kitas palyginimas apie talentus, kur duoda kiekvienam savo dalį ir sako, eikit ir verskitės. Tai atsiprašau, viešpatie, jeigu eisiu versios, tai aš didinsiu tuos talentus, tuos turtus. Ar tikrai tai yra tavo mintis eiti ir verstis? Tada, kai buvo išpilti brangus kvepalai ant jo kojų prieš mirtį, jisai nepasmerkė, kad švaistomas turtas, atvirkščiai pagyrė tą moterį ir sakė, kad dabar ji bus minima per amžius dėl šito veiksmo. Taigi, arba našlė, kurie aukoja skatiką, nepasakė, kad blogai darė, iš tikrųjų, kad jinai aukojo, ne? O iš tikrųjų pagyrė. Galėtume sakyti skandalas, jinai ir taip nieko neturėjo ir dar pagyrė, kad paskutinius atiduoda šventyklai. Tai daug turime klausimų, bet jie susiveda į tai, kad bažnyčios turtai niekam asmeniškai nepriklauso. Jie yra visų. Ir vargšas, kuris ateina į katedrą, blizgančią auksu, gali pasakyti, tai ir mano namai, tiek pat, kiek ir arkivyskupo ar kitų su titulais tipo. Jie visi vienodi, nes tai visų namai. Jeigu tie turtai, pavyzdžiui, su mintim būtų išdalinti vargšams, na, sakykime, parduodam paveikslus ir išdalinam vargšas, tas paveikslas iš karto atsidūrė privačioj kolekcijoj ir jau tą paveikslą mato, galbūt net šedevrą, labai ribotas žmonių skaičius. Tai tik draugai galėtume sakyti. Tuo tarpu tuo paveikslu džiaugtis bažnyčioj gali visi. Ir jis dažnai rodo praeitų kartų užmojį įkvėpimą, galėtume sakyti, tikėjimo tiesiog toks ženklas. Taigi šitie žmonės, kurie padovanojo, pavyzdžiui, mums Kauno katedrą, ją statydami, aukodami pinigus, jie buvo tikrai neturtingesni negu mes šiandien. Jie mums davė tai, ką galėtume pavadinti didžiulė dovana, jų meilės mūsų kartai. Kai mes matom šitą turtą, jis mūsų atsakomybėje prižiūrėti, puoselėti ir perduoti kitai kartai. Taigi, tas bažnyčios turtas, nors jisai atrodo ir didžiulis, pavyzdžiui, jeigu reiktų parduoti katedrą Kauno ir išdalint vargšam pinigus, mes turėtume didelių problemų su šitu pastatu. Paštovą neturim, ką daryti su paštu įdomu. O su katedra tuo labiau. Tai čia vienas aspektas. Dabar kitas galėtume klausti, bet gerai, su pastatais supratom, su paveikslais aišku. Bet dėmesio, krepšelis eina sekmadienį, pavyzdžiui. Visi pinigai, kurie ateina į bažnyčią, yra dviejų rūšių. Galėtume juos pavadinti krepšelio pinigais, o kiti pinigai už patarnavimus. Tai reiškia, kai žmonės prašo mišių arba pakrikštyti, palaidoti arba santuoko sakramentą švęsti ir panašiai. Taigi, du srautai, sakytume, yra. Pirmas srautas, krepšelis, jis nepriklauso kunigui. Jisai yra absoliučiai bendruomenės pinigai. Čia galėtume priskaityti ir, pavyzdžiui, jeigu žmonės aukoja savanoriškai, ir sako, tai bažnyčiai, tai irgi tas pats krepšelis. Arba kas nors sakytų, aš noriu padovanoti žemės sklypą, tai vėl tas krepšelis. Kitai žodžiai tariant, negalima sakyti, kad kunigas eina su krepšteliu ir renkasi savo pinigus. Tai būtų nesupratimas, kaip veikia bažnyčia. Šitie pinigai yra bendruomenės ir jį naudojami, pavyzdžiui, kad grotų vargonai, kad dektų žvakės, kad būtų išvalytos grindys, kad būtų pastatas tvarkomas, pagaliau karitatyvinės, katechetinės šeimų ir jaunimo iniciatyvos eina iš šito krepšelio. Krepšelis, jeigu galėtume sakyti, nėra labai didelis, palyginus su kažkokios, pavyzdžiui, įstaigos verslo įplaukom. Pavyzdžiui, imant kokią nors Kupiškio parapiją, tai per metus į tą krepšelį įmeta apie 30-35 tūkstančiai eurų. Jeigu mes paimtume vidutinį užmokestį darbo Lietuvoje ir sudėtume visus pinigus visų metų vieną, būtų panaši suma. Tai reiškia vieno beveik žmogaus atlyginimas, net tokioj parapijoje renkamas. Aišku, yra įvairiausių fondų, kurie bandoma laimėti, kad pinigus paskirti, sakykime, tvarkybai, pavyzdžiui, kaip Kauno katedra, šiuo metu tvarkoma iš kultūros paveldo departamento, taip pat tikiu, nesu įsigilinęs iki galo, bet galbūt pridedant ir spec fondų pinigus, kurie būna rezervuoti ypatingiam atvejam istoriniam paminklam, nes kad į katedrą ateina žmonės ir tikintys, bet taip pat ir tie, kurie aplanko miestą Kauno. Tai jie atveža pinigus į šitą miestą ir aplankydami katedrą, jie prisideda prie miesto reikalų išlaikymo. Taigi nieks nenukenčia, jeigu bažnyčia sakytų, ne, pastatas yra tik tai tikintiesiems, tai nuskriaustų visus ir nekviestų ir nebūtų turtas visų. Taigi, iš vienos pusės taip, bažnyčia yra turtinga. Iš kitos pusės, jinai negali tų turtų parduoti. Jei neįmanoma turtų parduoti, nes jinai gauna praeitų kartų patikėjimą ir tą teisę. Ir todėl nepardavus tu jų negali turėti ir nenusipirksi, pavyzdžiui, kavos už tai. Tai reiškia ir taip ir ne, iš tikrųjų atsakymas. Ir čia jau reikia tada toliau kalbėtis apie dalį, kur yra taip, ir apie tą dalį, kur yra ne.
Ačiū. Aš tik dabar supratau, į kokią irgi keistą ir įdomią padėtį pastatė visai nenorėdamas Pilkasis Gediminas, kuris pasiūlė šiandien šitą temą ir šitam žmogui. Jisai pasiūlė dar net nežinodamas šito popiežiaus sprendimo, nežinodamas, kad jis sugrįžta į Kauną ir tampa Kauno arkivyskupu. Ir dėl to vyskupo Kęstučio pastabama, tai Kaunas, pirmas žodis buvo, ne? Tai Kaunas, tai galėjai suprasti irgi, ne? Atvažiuoji į Kauną, tai iš karto apie pinigus, turtus ir visą materiją. Bet tai nėra blogai kita vertus, ar ne? Nes mes esame žmonės konkretus ant žemės ir jau labiau, kad tai irgi yra žmogus konkretus ir ant žemės. Ar jums užtenka to kaip įvado ir aš tiesiu iš savo klausimų krepšelio, ar jau kas nors irgi spurda pradėtų užduoti savo klausimus?
Seimo narė Audronė Jankuvienė. Jūsų eminencija, pirmiausia, noriu jūs pasveikinti grįžus į Kauną. Kauniečiai tikrai džiaugiasi jūsų sugrįžimu. Ir šis susitikimas jau rodo, kaip kauniečiai jūsų laukia ir iš jūsų tikisi. Jūsų eminencija, mano klausimas turbūt nebus lengvas, jis yra gana komplikuotas. Jis yra susijęs su vienais vertingiausių ir įspūdingiausių vitražais, kurie buvo švenčiausio sakramento bažnyčioje. Du kartus išgelbėti nuo sunaikinimo, šitie vitražai, pagaminti 19 amžiuje, garsiose Geilingo dirbtuvėse Vienoje, kurių galima suskaičiuoti išlikusių ant rankų pirštų, šiuo metu jie yra sukrauti dėžėse, nerodomi visuomeniai ir saugomi nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje, jo fonduose. Aš norėčiau jūsų tiesiog paklausti požiūrio. Ar šie vitražai sugrįš į šviesą, ar jie bus atverti visuomeniai, nes tai, sakykime, ne materialiaja prasme, bet ir dvasinė prasme, tai yra tikrai labai didžiulis turtas.
Dar kai buvau Kaune, teko girdėti apie tuos vitražus, aš labai džiaugiaus, kad jie buvo atrasti, iš tikrųjų mes juos dar buvome ir pametę, galėtume taip sakyti, tuose fonduose. Šiuo metu, kaip žinot, švenčiausio sakramento bažnyčia yra tvarkoma ir aš tikiu, kad bus įmanoma juos pritaikyti, jei ne į langus tikruosius dėti, tai bent eksponuoti. Bet kol mes neužtikrinam ir apsaugos, ir tinkamo šitų vitražo eksponavimo, aš manau, kad dabar turbūt saugiausias sprendimas, kol nėra paruošta vieta, laikyti juos toj saugykloj tam fonde. Aišku, kad turime vertybę, aišku, kad jinai turi būti rodoma. Šiandien yra klausimas, kaip padaryti tai, kad mes nepakenktume šitai vertybei ir galbūt, nežinau tiksliai, bet gali būt, kad ir šiek tiek jai reikia restauravimo. Jau restauruota. Matot, ką reiškia nebūti Kaune. 18 metai buvo Žemaitijoje ir jau nieko nebežinau.
Kauniečiai prisimena, matė ir buvo pristatymas su vitražu restauravimo. Aš sakyčiau, šitas klausimas tik tai atkartoja pirmąjį vyskupo Kęstučio atsakymą. Priminta labai nuostabi materialinė didžiulė vertybė, kuri išėjus iš bažnyčios, iš to konteksto, ne, iš bažnyčios galima sakyti rankų, staiga tapo didžiuliam pavojui, ar ne, kad ne iš vis gali pranykti ir išnykti. Tai dabar irgi kiek sugrįž, ji, aš manau, į bažnyčią vėl į savo gimtus namus, tiek jinai vėl bus išsaugota ir aktyvuota. Kaip tai bus daroma, tai yra jau tik tai klausimas kaip, bet ne ar. O tai yra pavyzdys, kad na, tie turtai, kurie pasaulio akimi žiūrint yra didžiuliai, bet jie vat, išėjo už bažnyčios tampa tokioj pavojaus zonoj sunykti. Ar tęsiam dar su klausimais?
Labas vakaras, labai malonu čia būti, aš esu Ana Pyčiūtė, Kauno senamiesčio draugijos vadovė ir senamiesčio labdaros fondo kuratorė, kuris būtent, kaip jau ant kelio užvedė gerbiama Audronė, rūpinasi sakramento atvėrimu. Ir mano klausimas yra truputį iš kitos pusės ir apie tą turtą, apie kurį jūs kalbėjote nematerialų. Kalbant apie skaičius, per metus laiko mūsų fondas į sakramento bažnyčią įdėjo tą materialų tik 55 tūkstančių indėlį. Ir susidūrėm truputį su požiūriu, kiek bažnyčia yra atvira kultūrai ir visuomeniai, nes pati pirma mintis ir buvo, kad pritraukti į bažnyčią kuo daugiau žmonių ir jaunimo, ir jaunimas pasaulį, tikėjimą ir panašius dalykus truputį mato kitaip. Tai mes šiuo metu esam šiek tiek sustoja, nes tas požiūris bendras ir interesas yra sunkiai randamas arba tiesiog patrukdoma vieni kitiem arba gražiai išreiškus tiesiog norim žinoti savo ateitį. Tai nežinau, kiek yra susipažinęs su sakramento projektu, bet būtų labai smagu palaikyti dialogą arba bent jau išgirsti mintę apie bažnyčią kaip bendruomenės visuomenės namus, kuri būtų būtent atvira įvairiai kultūrai ir galbūt netgi diskusijai su kitom religijom. Ačiū Jums.
Tikrai būtų labai įdomu šnekėti, žodis dialogas iš karto užsifiksavo ir aišku, kad aš tikrai būčiau labai dėkingas, jeigu projektas būtų atvertas, kai aš išvykau iš Kauno, tos dar nebuvo minties ir labai džiaugiuosi, kad jau šiandien sakramento bažnyčia yra pastoliais apgaubta, tai aišku ženklas, kad einame į priekį. Kiti dalykai, kur viduj vyksta, tikrai labai būtų smagu pasišnekėti ir aš tikiuosi, kad netrukus susitiksim ir galėsim pavystyti, kokiu būdu šią gražią erdvę kauniečiams atverti. Dabar tikrai nežinau detalių. Šiuo metu galiu kalbėti apie Žemaičių kalvariją, apie Telšių katedrą, Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią, bet truputėlį nutolę, žinot, iš tikrųjų, žinot, kaip sako, aš esu ištiktas, tai jūs matote dabar ištiktą žmogų, kuris bando įsisukti numanydamas sprendimus, bet aišku, kad čia vienas iš arkivyskupo darbų, tai įsijausti į einančius projektus ir tada aišku prasideda atsakomybė kreipti vieną kitą kryptį. Tai didžiulė atsakomybė ir dėl to labai svarbu, kad būtų šalia komandos. Tai vat, senamiesčio komanda jau yra, dirba tuo klausimu. Tai dabar kur jos komanda turi pašnekėti?
Aš tik taip galiu iš tiesų pridėti, nes tas išjudėjimas, ar ne, švenčiausio sakramento bažnyčios toks, kuris įvyko per pastaruosius metus, tikrai didžiulės vilties ženklas, ar ne, ir jis tikrai prasidėjo ne be arkivyskupo pagalbos, ar ne, nes ir ta pati senamiesčio draugija ir visa iniciatyvinė grupė, kaip visiškai normalu ir natūralu buvo pas tuometinį arkivyskupą Lionginą Virbalą, ir jis iš tiesų labai drąsiai palaimino, iš tiesų einam, tiesą sakant, nežinia net kur einam, ar ne, nes kas tai gali būti. Ir buvo žengti tie pirmieji žingsniai ir įdomų žingsniai. Aš pasakyčiau dar daugiau, nes, kaip sakyt, buvau ir liudininkas, ir dalyvis šią vasarą, kai buvo jos tam tikras atvėrimas, praverimas. Tai buvo įdomu iš abiejų pusių, nes negražu ar nesakyt, kad yra kažkokia viena pusė ir kita pusė, ne, bet taip yra. Ir žodis dialogas šia mus išgelbė. Kad tai ta viena pusė, bažnyčios pusė, sakykime, ir kita pusė, na, vat, tokio to pasaulio arba kultūros žmonių, kurie pretendavo sugrįžti. Buvo labai gražu matyti, kad tai irgi yra taškas, toksai skaudanti Kauno žaizda, viena tokio atviriausio, ar ne, galėjo tapti staiga tokio irgi susitikimo vieta. Tokio, kaip kažkada dar popiežius Benediktas priminė tokį terminą seną pagonių kiemas, ar ne, kur susitinka įvairių kultūrų, įvairių tikėjimų žmonės ir jie kalbasi, tai yra kiemas kalbėtis. Tai jis irgi pradėjo įgauti tą veidą. Bet labai normalu, kad tas pokalbis ir tas pagonių kiemas nėra lengva vieta, ar ne? Vadinkim, menininkam ar kultūros pasaulio žmonėm, jiems įeiti į bažnyčią, į kitą erdvę ir joje irgi nebūti drambliais porceliano parduotuviai išbandymas. Ne? Nes vis tiek norisi čia daryti taip, kaip man gražu, taip, kaip man patinka apšviesti arba nugriauti arba ištraukti, arba... nes tai yra menas, tai yra fainai. Kita vertus, kas mane irgi asmeniškai nustebino, kad na, mūsų pusė, bažnyčio žmonių pusė, irgi buvo ganėtinai na, nemaža dalis išsigandusi. Ateina pasaulis, kuris užims mūsų sakralę erdvę, mūsų bažnyčią ir iš jo gal net išniekins, o gal jau net dabar išniekina. Tai buvo geras labai išbandymas ir pirmieji žingsniai padaryti ir net jeigu jie ir tam tikrą prasme, na, šiek tiek provokuojantis, bet jie man labai priminė ir atliepė popiežiaus Pranciškaus drąsą, kuris sako, žinai, man patinka ta bažnyčia, kuri šiandien išeina į gatvę, kuri gal net ir susižeidžia toj gatvėj pargriuvus, bet nesėdi užsidarius. Ta bažnyčia, kuri eina į pasaulį, nebūtinai į kavinės, bet eina kitur, ir kuri susitinka su tai žmonėm ir nori kalbėtis. Ir kas čia buvo, ne tikrai labai gražu tose pirmose žingsnėse, kad tikrai buvo atvirumas iš abiejų pusių. Ir aš nesakau, kad tai buvo būtuoju laiku, aš manau, kad tai tikrai galima kalbėti apie esamąjį laiką, nes kiek aš girdėjau ir per tą pereinamąjį laikotarpį ir vyskupas Algirdas Jurevičius, jis niekad nebuvo prieš, atvirkščiai. Aš netgi mačiau ir buvau liudininkas, kai jisai bandė mūsų katalikus raminti, kad nieko čia baisaus, čia nieks neišniekins šitos bažnyčios, čia mes bandome eiti kartu labai popiežiškų būdų ieškoti to mūsų vienas kito pažinimo dialogo ir atgaivinimo bažnyčios, na, tokios vietos, kuri tikrai yra mums svarbi, pasirodo ne tik katalikams, ne tik tiems aktyviems, bet ir kitiems kultūros žmonėms, pasaulio žmonėms, kuriems tai yra svarbu. Tai aš manau, tai yra tikrai, na, tokia žaryja, karšta, kažkiek skaudi, bet labai svarbi ir šilta. Ir čia vyskupas Kęstutis, man atrodo, bus labai irgi laimingas ją iš naujo atradęs. Aš taip spėjau užbėgdamas už akių ir žinodamas jį.
Labas vakaras, esu Arūnas. Ar gali kunigas turėti kitų pajamų negu tik tai iš parapijos, nu kaip atlyginimo ar taip toliau? Ir jeigu gali, tai ar yra kokia tai yra ar riba, ar koks tai standartas, taip sakant, kaip būtų galima tą apibrėžti? Pasauliečiai tai turbūt orientuojasi, kad labai neaplenktų kaimynų ar giminių. O koks galėtų būti, ką galėtume apie kunigą pasakyti?
Kiek leistina turėti kunigų, ar ne? Na, čia geras apibrėžimas mums pasauliečiams, ne daugiau negu kaimynas, ar ne mažiau negu kaimynas. O tarp kunigų irgi taip yra, kad ne mažiau negu kaimynės parapijos klebonas?
Yra reglamentuojama kanonų teisės šitie dalykai. Pavyzdžiui, kunigas negali užsiimti šalia veiklą, pavyzdžiui, verslo veiklą, kuri būtų, reiškia, jau nebe bažnyčios veikimas. Nebent vyskupas leistų arba įgaliotų tą daryti dėl kokios nors tai priežasties Ir tai nebūtų jo asmeninis verslas, bet jis būtų paskirtas kaip administratorius ūkinės veiklos, kuri bažnyčioje gali būti, pavyzdžiui, sakykime, turi parapijos laidotuvių namus, arba turi kokią spaustuvę, arba pagaliau galbūt yra atidėta parapijos pinigų ir buvo nutarta investuoti į kažkokius, pavyzdžiui, vertybinius popierius. Ir jeigu ten parapijos taryba pritarė, jeigu vyskupas pritarė, tada gali tokios veiklos būti. Galbūt yra sutarta kažkoks honoraras tam kunigui už tą veiklą, tačiau jeigu jis asmeniškai imasi veiklos, pavyzdžiui, kaip kokios nors įmonės ar verslo vadovas, jis prieštarauja kanonų teisėjai ir elgiasi nelegaliai, taip sakytume. Todėl bet kokia veikla, jeigu jinai nėra reglamentuota bažnyčios autoriteto, šalia pastoracijos yra, kaip čia pasakius, nelegali, jeigu taip jau žiūrint tiesiai šviesi. Aišku, čia jau reiktų žiūrėti, kokia veikla, kodėl ta veikla, gali būti, kad jinai, tiesą sakant, yra legali. Teko būti vienam Italijos miestelį, sėdžiu va taip kaviniai ir vienas žmogus į mane žiūrėdamas priejo, sako, tu esi kunigas, vyskupas, atvažiavai į kursus, jis mane atpažino, nes jis buvo tų kursų įkūrėjas. Įsivaizduokit, kunigas, jisai įkūrė italų kalbos kursus tarptautiniams studentams. Ir tuos kursus taip išvystė, kad dabar po 500 žmonių atvažiuoja. Tai jis yra tų kursų savininkas, tai yra irgi taip pat susijęs su finansais. Aš nežinau, kaip ten yra sutaręs su vyskupu, bet greičiausia kažkokia turbūt yra ar auka, ar kaip ją pavadinti atsilyginant. Dar daugiau, tas žmogus kitoj įdomioj situacijoje pateko. Jisai turėjo brolį, kuris turėjo akordionų fabriką. Jų šeima yra labai garsi. Jų vardas Pidžini. Kai Martinas Levickis groja akordionu, ant jo akordiono užrašyta Pidžini. Taigi pradėjom šnekėti apie Levickį, jie jį pažįsta. Viskas jau aišku. Ir kągi, tas jo brolis miršta ir nebėra žmogaus šeimoj, kuris neštų tą pavardę. Pidžini išskyrus tą kunigą. Ir įsivaizduojat, italai sprendžia, ką daryti. Ir vyskupo sprendimas, gerai, tu esi Pidžini akordionų, reiškia, vadovas. Aišku, jisai yra daugiau formalus, ten tvarko kiti žmonės. Nu, bet jeigu taip formaliai žiūrint, jisai yra, atstovauja verslo įmonę, gamina akordionus. Tai vat, yra visokių niuansų. Jeigu taip žiūrint tiesiai šviesiai, vienas, kitas, reiktų konkrečiai žiūrėti, kas per veikla, kurią tikrai žmonės galbūt įtaria ir galbūt jinai iš tikrųjų yra sutarta arba, galėtume sakyti, žinoma.
Na tai čia turbūt raktinis žodis, ar nebuvo vyskupas, ar jisai žino, ar jis atsiklausė, ar jis laimino, nes vyskupas, kaip žinia, vis tiek šitoj bažnyčioj yra reikšmingas, ar ne, jisai yra už tai atsakingas, bet tai, kas čia buvo paminėta, kaip pavyzdžiui, kokie nors, nu, mūsuose geriau žinomi laidojimo namai, tai jie turbūt niekada čia nėra kokio nors kunigo arba klebono nuosavybė, tai visuomet yra arba parapijos, ar ne, arba kokios nors ekonomo tarnybos, bet tai niekuomet ne personalinė įmonė, ne individuali įmonė, ne kunigo valdomas uabas. O kitais atvejais tai turėtų būti tai išimtis, ar ne, kurią čia labai gražiai parodė.
Sveiki, esu Brigita Sabaliauskaitė, žurnalistė. Kadangi mes esam Vilniaus gatvėje, priešais galerija Orbana yra Marijos radio, labai gražus pastatas. Ir aišku, visi senamiesčio gyventojai ir kauniečiai labai laukiam, kada jis bus pabaigtas. Ir žinoma, visuomenė visada kyla klausimų ir apie pinigus. Aš kiek žinau, ir jis yra statomas iš aukų. Bet gal galit pakomentuoti, juk ir pats buvo daug metų Marijos radio programų vadovų, tai tikriausiai žinot apie šitą projektą.
Šitas projektas iš tikrųjų yra absoliuti Dievo malonė ir galėčiau sakyti stebuklas, kadangi pats dirbęs Marijos radijoje, mačiau tokių dalykų, nuo kurių iš tikrųjų norisi atvers knygą ir registruoti, kaip Viešpaties daromų stebuklų įsikūnimas. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, Žemaitija. Vienas buvo etapas, kai radijas staiga gavo apie 15 naujų dažnių, kurie apėmė beveik visą Žemaitijos plotą. Tai reiškia, antroji Lietuvos radio programa, railinį ryšį, perdavė, kas norėtų. Neatsirado nei vienas komercinis radijas, kuris imtųsi dėl to, kad tai buvo didžiuliai pinigai. Ir tada čia atėjome mes su maždaug tokia mintimi: Viešpatė, ar čia malonė, ar čia jau bus dabar dobė ir mūsų, kaip sako, suklupimo akmuo, kur imsime tą pagundą, o paskui žlugsim. Ir daug buvo šnekų, iš tikrųjų ginčių, nes iš karto sąskaita kitą mėnesį plus 20 tūkstančių eurų. Tuo metu mes mokėdavom apie 15 tūkstančių už tik tai, kad dažnis veikia, plus 20, tai reiškia didesnė pinigai. Nu ir ką daro katalikai? Va, banguojantį jūrą, Petras mato Jėzų, sako, žinai, ir aš noriu. Ei taip vandeniu kaip tu, ženk, Petrai. Nu ir ką, jis pradeda žengti ir eina vandeniu, paskui, kaip žinom, susviruoja, pradeda skęsti. Tai šitoj vietoj Marijos radijas iš tikrųjų yra stebuklas. Pirmą mėnesį taip, buvo blogai. Buvo minus 20. Jėzau, gelbėk. Kita mėnesį minus 15. Viešpatie, rezervas. Tada minus 10. Ir įsivaizduokit, nepraėjo 3 ar 4 mėnesį ir mes jau buvome 35 tūkstančių eurų sumoje, kas iš tikrųjų neįtikėtina, nes žmonės, nu kągi, nieks nėra verčiamas aukoti, nėra mokesčio. Vien tik tai absoliutus prašymas ir pasitikėjimas, kad žmonės atneš. Ir įsivaizduokit, radijas surenka tiek, kiek išleidžia. Pavyzdžiui, prie manęs buvo tiesiog žiūri, negali patikėti. Kas valdo šitą procesą, atsiprašau. Bet tada, kaip tada kyla tas pastatas klausimas? Pirmiausia, tai kai pradėjo veikti Lietuvoje Marijos radija, Marijos radio šeimos dovana Lietuvai buvo 2 milijonai eurų. Tai reiškia įsikūrimui, kurių dalis buvo atidėta į fondą su perspektyva, plėtra ir panašiai. Tada, aišku, visada buvo šiek tiek kaupiama ir bandoma atidėti statyboms. Iš tikrųjų, pastatas kaip ir galima pastatyti, bet jis su mūsų pinigais tuščias. Reikalinga 300 tūkstančių eurų, kad atsirastų ten aparatūra. Vėl Viešpatie padėk, atvyksta Marijos radio prezidentas, mes praktiškai maldaujam pagalbos ir jisai sutinka iš Marijos radio šeimos paskolinti tą sumą. Aišku, mes tą sumą skolinamės be palūkanų ir taip toliau. Tas skolinimas jis iš tikrųjų vyksta ne taip drastiškai, mums nereikia vadinamo metinio mokesčio mokėti, atleidžia nuo metinio mokesčio, kuris sukauptas bus ta suma. Tai reiškia, jie mums dovanos metinį mokestį, kurios įprastai mes turėtume prisidėti prie pasaulinės šeimos, nes taip visame pasaulyje šitą radiją plinta ir įsilaiko. Tai vėl stebuklas. Tai iki šių metų pabaigos atrodo, kad šitas pastatas su visa įranga turėtų būti užbaigtas. Nežinom, kaip seksis, buvo čia visokių išbandymų, bet tuo tarpu eina ir vis dėlto stebuklas. Nėra nei vieno euro valstybės įdėto, netgi nėra viskupijos, įskyrus, kad viskupija padovanojo žemę, čia kurią turėjo, tai aišku irgi suma yra, bet radijas šita bendruomė išlaiko šitą nuostabų instrumentą. Nu, nežinau kaip jums, bet man tiesiog švelniai tariant nuostabu. Kaip tas vyksta Lietuvoje. Juk tie žmonės laisva valia neša savanorišką iniciatyvą. Vienas iš Marijos radijo buvo reikalavimų, yra tokie nuostatai, turėti Marijos radijo šeimą. Laida Marijos radijo šeima. Man visada buvo jinai keista tokia laida, nu, kartai kaip dirbtinė tokia atrodo. Nu, vat, muzika, katechezė. Bet man po truputį pradėjo ateiti į mintį, kad palauk. Čia visus mus pratina jaustis šeimos nariais. Ir kad visi šitie reikalai yra šeimos reikalai. Ir kad mes esam ta šeima, kuri savo statom pastatą. Pradėjau sakyti, žinot, čia visai nebloga idėja. Ne? Ta savininkiškumą kažkaip perduoti žmonėm yra, sakyčiau, panašiai su žiniasklaida. Ne? Kad mes esam šeima, ta komanda, kuri išlaikom šitą mums mielą, naudingą balsą. Ir tarsi, na, tokį klubą, sakyčiau, būri ir faktiškai demokratiniai visuomeniai visos šitos iniciatyvos laikosi tų šeimų arba klubų pagrindų. Net statomos mokyklos, universitetai, jeigu tu pažiūrėtum, Yale, Harvardas, visi yra tų šeimų susibūrusių žmonių pinigai, kur vėliau įsitraukia tiek žmonių į tą šeimą. Ir jeigu tu žiūrėtum, pavyzdžiui, dabartinį Harvardo universiteto biudžetą, tai jis 5 kartus lenkia Vatikano metinį biudžetą. Reiškia, Vatikano metinis yra 260 milijonų, kiek įplaukia iš muziejų ir reiškiasi, aukų iš šitų kraštų įvairių, tai 5 kartus Harvardas turi. Tai įsivaizduoja, žiūrint klubo jėgą, aišku, jis šiek tiek ir dabar jau verslo modeliu eina, tu negali paneigti to, bet pradžia yra fantastiškai, kaip čia pasakyti, nemateriali, o bendrystės rezultatas.
Labas vakaras, esu Edita ir labai džiaugiuosi, gerbiamas vyskupė Kęstuti, kad jūs esate šiandieną čia su mumis. Aš norėčiau labai paklausti šiek tiek kitokį klausimą. Nes jeigu mes kalbam apie pastatus, apie pinigus, tai yra materialūs dalykai. Bet man labai mane labai domina tai, ką sukūrė bažnyčios žmonės ir tai, kas yra nematerialaus. Nes man kažkodėl atrodo ta visa veikla, kuri susijusi, vat kaip jūs irgi sakot, užauginti vaiką, tai pagalba vaikui, socialinės paslaugos, visa tai, ką veikia šeimos centras, jaunimo centras, ką veikia Caritas. Tai gal čia yra tie nematerialūs dalykai, ką sukuria bažnyčios žmonės ir gal tai irgi yra turtas, kuris nors ir nematerialus, bet jis irgi yra apčiuopiamas ir žmonėms labai reikalingas. Ačiū labai.
Ačiū, labai geras klausimas. Iš tikrųjų labai įdomus reiškinys šiandienos verslo įmonėse atrandamas, vadinama organizacijos kultūra arba subjektyvus faktorius, kurį įvertinus gali netgi pasakyti apie materialę šito kompanijos išraišką. Būtent toje aplinkoje, kur žmonės jaučiasi kaip šeima, kaip vienas kitą gerbinti žmonės partneriai, jie sudaro tam tikrą sinergiją, kur jų darbo rezultatas yra 1+1=3. Tai ką bažnyčia duoda arba, sakytume, šiam pasauliu dovanoja, tai tą subjektyvų faktorių, kurį galėtume įvardinti kaip, pavyzdžiui, vienybė tarp žmonių. Įsivaizduokit, mes galim būti skirtingi savo politiniam pažiūrom, savo įvairiais, na, socialiniams status ir kitais požymiais. Ir vis dėlto mus vienyje vienas labai aiškus tikėjimo ir bendrystės bruožas. Aš vat labai žaviuosi žemaičiais, kai jau užgėda kalnus. Atvažiuoja daug žmonių ir tada pradeda gėdoti. Nu, žinot, praktiškai, jeigu vat yra tokia Telšios mažoji bažnyčia ant kalno, tai važiuoja automobiliu ir girdisi, kaip bažnyčioje žmonės gėda. Tai kas ten daros toj bažnyčioj? Ir kas ten su tai žmonių širdim ir paskui jie išėjo per duris, kaip jie ten elgiasi? Ne, jie įsineša kokybę, tą vienybės ir bendrystės kokybę, kuri visuomeniai tampa vadinamu subjektiškumo faktorium, kitaip dar pavadintum šeiminiškumo. Ta šeiminiškumas pasireiškia tuo, kad nebėra svetimų žmonių. Vienu žodžiu, svetimų žmonių mažėja. Tam žmogui, kuris pabuvęs tokioj giesmėj, jau jam jūra iki kelių, jau jam nelabai svarbu, kas ką mano, kas ką. Jau jisai eina keurai ir jisai pergyvena, ką Dievas apie jį mano. O ką jūs manote, yra gerai, bet nelemia mano, reiškia, požiūrio. Tai toks žmogus naujai mato pasaulį. Reiškia, jis kitą matys ne kaip svetimą, bet kaip savą. Net jeigu ta žmogus jam pasakys blogą žodį, ar kaip čia pasakys, nu vat, nekreips dėmesio, supyks, netgi tas toksai polgis jo nesuerzins, nes jis žino, kad priešus reikia mylėti. Tai matai šunys, gal žmogui dantys skauda, gal galvas skauda, o kas jį žino? Nieko. Vis tiek žmogus greičiausia geras, tik tai va šiandien neįsimegojo. Reiškia, vis tiek jau jis tampa toks nepaėmamas, sakytume. Ir tada ta kokybė, įsivaizduokit, jinai, nu vat kaip raugas į visuomenę įžengusi, iš karto duoda įtaką, ne kaip mes, pavyzdžiui, dirbame draugės kokioj nors įmoniai, kaip mes žiūrim į politikus, kaip mes vaikų darželyje vaikui galvą šukuojam. Vienu žodžiu, visur įtaka. Tai vat bažnyčia tą nematerialų turtą dovanoja vat šitą, sakyčiau, na, neįtikėtinos reikšmės vertybę, kuri pasireiškia vienybę, bendrystę, o tokiai Lietuvai, mažam kraštui, tai iš tikrųjų yra nacionalinio saugumo klausimas, tiesą sakant. Jeigu mes tik įsidraskysim, pradėsim čia vieni ant kitų šaukti, tuoj pat, kaip žinom, kaimynai pas mus pasirodo ir sako, ponai, pajutom, kad jums nesiseka. Mes padėsim jums, viskas bus gerai. Tai mes tą esam ne kartą patyrę, todėl labai turime laikytis vieningai. Prašau lankyti vienybės namus bažnyčią.
Girdėjote įrašą iš pokalbių ciklo Kunigai kavinėse. Į klausimą, ar bažnyčia yra neturtinga, atsakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir diakonas Darius Chmieliauskas.